nu dagang jeng nu sugih datang ka Galilea hayang ngadengekeun naon anu dicacahkeun ku Nabi Isa. Disagigireun anu ngarariung aya anu purah tani anu ngartieun tilok tangtuna usum panen marehna ngahalkeun diri pikeun Nabi Isa mapagahan nengelan kakawasaan pangeran.
Saurang patani ninak nebarkeun binih. Sawareh murag di jalan haju katincakan ku batur. Jeung dipacokan ku manuk. Aya anu murag kana tarengtong ku batu. Jadi sakeudeung haju perang lantaran eueuh caian. Aya anu murag kana dungus borang. Jadi tapi kabeulit areuy. Haju pae. Aya oge anu murag kana taneuh nu remuy. Jadi haju meuh peuy buahna. Hasilna 100 kali lipat.
Sakabeh murid Nabi Isa asup ka jero anu ngariung, haju nanyakeun nenglan siloka eta.
Guru, naon tujuanna siloka eta?
Ilaing diberes surti kana rusiah pamarentahan pangeran. Tapi ka ilaing diberes siloka ambeh ilaing sinanyeule tapi teu nyeule. Jeung ngadenge hanjakal teu ngagugu. Kieu hartina siloka eta? Binih teh wahyu Gusti. Murag di sisi jalan hartina manusia ngadengekeun. Tapi jurig ngarebut wahyu eta ambe maranehna yakin haju disalametkeun. Murag gana tarengtong ku batu hartina eta manusia nampa jeung ngadenge. Tapi teu akaran. Maranehna yakin sakedeung. Barang nampa dodoja, maranehna teu kuat. Murag gana dungus borang hartina eta manusia ngadenge. Hanjakal cangcaya oge kabeungharan jeung kasenangan nyered maranehna. Nepi ka hanteu ngalampahkeun naon. Murag gana taneuh remuy, hartina eta manusia ngadengekeun wahyu pangeran haju ditenden dina cecepukan. Taat jeung bari ngalampahkeun kahadean.
Nabi Isa ngajentrekeun papagahna, nyokot contoh tina kahirupan sapopoe di Galilea.
Tedek aya manusia nyengit damar haju dituruban, atawa nendena hana pendipan. Dia tangtu nendena dina penter, ambeh lamun asup ka imah bisa kajelecaang. Lantaran anu kiwari buni bakal nemrak, jeung sakabeh rusia bakal kajele dina caang. Sabab kitu dengekeun sing bener. Saha anu yakin kakula endek selamat. Tapi sing saha anu teboga ti ilain endek dicokot.
Guru, emak jeung baraya dia aya di luar, manehna hayang papanggih.
Emak jeung baraya kula mah anu ngadengekeun wahyu pangeran, bari ngalampahkeunana.